Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Turska osudila na doživotni zatvor 337 vojnih oficira i drugih povezanih sa pokušajem državnog udara 2016. U Grčkoj zaposleni u javnom sektoru stupili u 24-satni štrajk. U Argentini trodnevna žalost zbog smrti fudbalera Diega Maradone. Stadion u Napolju nosit će njegovo ime. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako su američke sankcije Iranu smanjile trgovinsku razmjenu Srbije sa tom zemljom, te kako će saradnja Beograda sa Teheranom uticati na odnose sa međunarodnom zajednicom, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom, da će i one biti na meti američkih sankcija.
Čućete i kako advokat Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa komentariše višestruki izbor istih predsjednika sudova u Crnoj Gori.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema i to se pokazalo u praksi.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić nedavno na sastanku s ambasadorom Irana u Beogradu Rašidom Hasanom Purom razgovarala o nastavku trgovinske i bilateralne saradnje između dviju zemalja, ta saradnja je u opadanju otkako su Sjedinjene Države uvele sankcije Iranu prije dvije godine. Kompleksna geopolitička situacija praktično je ukinula platni promet između Srbije i Irana. Sa spoljnopolitičke strane stručnjaci upozoravaju da bi se previše otvorenim približavanjem Teheranu Srbija mogla zamjeriti Sjedinjenim Državama. Prilog donosi Dušan Komarčević.
Prema podacima koji su iz Privredne komore Srbije dostavljeni Radio Slobodna Evropa, u prvih 9 mjeseci ove godine trgovinska razmjena Srbije i Irana je manja za 50% u odnosu na isti period prošle godine. Da uzrok tome nije samo pandemija bolesti COVID-19, pokazuju i podaci iz 2019.
Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena sa Iranom iznosila je 38,7 miliona dolara, što je smanjenje za više od 25% u odnosu na 2018. godinu.
Kažu u Privrednoj komori pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu za Radio Slobodna Evropa da trgovinska razmjena predstavlja jedini vid bilateralne ekonomske saradnje sa Iranom, te napominju da uzroke loših rezultata u toj oblasti tokom prošle godine vide u sankcijama sa kojima se suočava Iran.
Kako se ekonomska saradnja između naše dve zemlje svodi na spoljno-trgovinsku robnu razmjenu, smanjenje njenog obima u 2019. očigledna je posljedica ovih sankcija.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili iz ministarstva. Podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je maja 2018. donela odluku o istupanju iz takozvanog nuklearnog sporazuma, prema kojem je Iran ograničio obogaćivanje uranijuma u zamjenu za ukidanje ekonomskih sankcija. U obrazloženju te odluke Trump je rekao da se Iran ne pridržava sporazuma koji je potpisan 2015. te da Teheran podržava terorističke organizacije. Uz to, Bela kuća je obnovila sankcije koje su Iranu bile ukinute početkom 2016. godine. Jula ove godine Trump je uveo dodatni paket sankcija u cilju sprečavanja isporuka iranske nafte Venezueli, kao i ograničenja poslovanja iranskog metalskog sektora. Kako kažu u Privrednoj komori Srbije, ta situacija u velikoj meri ograničava poslovne aktivnosti privrednih zajednica Srbije i Irana, budući da između dve zemlje ne postoji platni promet.
Problem se dodatno usložnjava i činjenicom što većina finansijskih institucija, posebno iz zapadnih zemalja, ne želi da bude izložena američkim sekundarnim sankcijama i time dovede u pitanje svoje poslovanje sa ovim za njih značajnim partnerom.
kažu u Privrednoj komori. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li zbog trenutnih geopolitičkih okolnosti postoji opasnost da Srbija zbog unapređenja saradnje sa Teheranom naruši odnose sa zapadnim partnerima koji su uveli sankcije Iranu, u Ministarstvu trgovine odbacuju tu mogućnost.
Izbalansirana spoljna politika vlade Srbije, koje je članstvo Srbije u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet, ne isključuje jačanje odnosa sa drugim zemljama, posebno onima sa kojima su izgrađeni dobri politički odnosi, kao što je Iran.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da Srbija u trenutnim okolnostima nema prostora za razvijanje i saradnje sa Iranom i da zvanični Beograd na ovaj način pokušava da demonstrira nezavisnost svoje spoljne politike.
Srbija je do sada pokušavala da organizuje intenzivniju ekonomsku saradnju insistirajući pre svega na nafti, ali pokazalo se da Iranci za to nisu bili zainteresovani. Tako da ostaje sad ova politička dimenzija koja u sadašnjim okolnostima nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom da će i one biti na meti američkih sankcija.
Srbija je u avgustu 2017. ukinula vize građanima Irana, a tri meseca kasnije i Iran je doneo recipročnu odluku za putnike sa srpskim pasošem, a od marta 2018. uspostavljena je i direktna avionska linija Beograd-Teheran. Međutim, vlada Srbije je poništila svoju odluku početkom oktobra 2018. nakon pritiska iz Brisela zbog povećanog broja migranata koji su iz Irana legalno stizali u Srbiju, a potom su ilegalnim putevima odlazili u zemlje zapadne Evrope. Nekoliko dana nakon odluke vlade u Beogradu i Iran je povukao bezvizni režim za građane Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Evropske komisije koja je već izrazila zabrinutost. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, kome će ovo biti osmi mandat. A što je protivno preporukama Evropske unije, višestruki izbor istih ličnosti za čelnike sudova predstavlja višegodišnji problem, a prema riječima naših sagovornika problem je u zakonu i ustavu. Srđan Janković.
Upitana da prokomentariše poruku iz Evropske komisije čiji je povod reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na Ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada je u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o Sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao i zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su uradili evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj.
Konstatujući da je Evropska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisonero Hernandez u saopštenju. Odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja, u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, izjavio je novo izabrani američki predsjednik Joe Biden u oči Dana zahvalnosti, pozivajući građane na jedinstvo. Istovremeno, aktualni predsjednik Donald Trump je ponovo u srijedu uveče pozvao pristalice da preokrenu rezultat izbora, iako je početkom sedmice dao zeleno svjetlo Agenciji za opšte poslove da započne tranziciju vlasti. Trump je također pomilovao svog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umješanosti Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2016. Svijet i Dragan Štavljanin.
Biden je apelovao na jedinstvo, tražeći od građana da očvrsnu kičmu za borbu protiv koronavirusa, za koju predviđa da će trajati mjesecima. Znam da se zemlja izmorila od borbe, ali moramo da se prisjetimo. Mi smo u ratu sa virusom, a ne jedni sa drugima, ne međusobno, rekao je Biden. S obzirom da se slučajevi COVID-19 šire, Biden je pozvao Amerikance da preduzmu mere predostrožnosti i pokušaju da zaustave pandemiju noseći maske i poštujući fizičko distanciranje. Kazao je da je i sam preduzeo mere opreza u vreme Dana zahvalnosti, izbjegavajući tradicionalno veliko porodično okupljanje, tako da će ove godine praznik provesti samo sa suprugom, ćerkom i zetom. Ovo je trenutak u kome je potrebno da očvrsnemo naše kičme, udvostručimo napore i ponovo posvetimo ovoj borbi. Svi smo u ovome zajedno, kazao je Biden. U međuvremenu, aktualni predsjednik Donald Trump i dalje istrajava u naporima da promeni izborne rezultate. Tako su se njegov advokat Rudy Giuliani i drugi članovi pravnog tima sreli u sredu sa republikanskim senatorima u Pensilvaniji. Trump se uključio u ovaj sastanak telefonom koji je na zvučniku držao Giuliani. Moramo preukrenuti te izbore, istakao je. Demokrate su varale, to je bilo lažno glasanje, dodao je Trump, iako su sudovi odbacili njegove optužbe kao neutemeljene. Biden je ukazao da građani neće prihvatiti nepoštovanje izbornih rezultata. U međuvremenu, Trump je pomilovao svog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, Michaela Flynna, koji je priznao da je lagao FBI u istrazi o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD u 2016. Velika mi je čast da mogu da objavim da je pomilovan general Michael Flynn. Čestitam generalu Flynnu i njegovoj divnoj porodici. Znam da će ovo biti fantastičan dan zahvalnosti, napisao je Trump na Twitteru. Bela kuća je saopštila da će pomilovanje konačno biti okončan, kako se ističe, neumoljiv pristrasan progon nevinog čovjeka. Flynn je priznao 2017. da je lagao tokom istrage federalnog istražnog biroa kada je reč o njegovim ruskim kontaktima, a onda je pokušao da povuče priznanje. Trump je smijenio Flynna nakon što su procurili informacije da je tajno pregovarao sa ruskim ambasadorom u Washingtonu krajem 2016. o ukidanju američkih sankcija Moskvi pre nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika. Pomenuti događaj je bio povod za pokretanje istrage specijalnog savjetnika Roberta Muellera o mešanju Rusije u američke izbore. Trump je sve vrijeme tvrdio da je Muellerova istraga bila lov na veštice, te da je Flynn, kako istakao, dobar čovjek. Te 2017. Ministarstvo pravosuđa odustalo je od predmeta protiv Flina, ipak federalni sud je nastavio postupak. Međutim, nakon što je Trump, koji još u martu najavio tu mogućnost, pomilovao Flina, on je oslobođen svih optužbi. Republikanci opisuju Flina kao heroja koji je trpeo zbog nepravednog gonjenja. S druge strane, demokrate su osudile Trumpu potez. Nažalost, ovo pomilovanje je dodatni dokaz da Trump planira da iskoristi posljednje dane na funkciji, da potkopa vladavinu prava nakon neuspjelog predsjednikovanja, istakla je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rješava svoje probleme, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivanka Popović, rektorka Beogradskog univerziteta povodom uticaja Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavni bogoslovski fakultet. SPC naime na ovom fakultetu djeluje u okviru Beogradskog univerziteta po akademskim i crkvenim propisima, daje otkaze profesorima i zabranjuje i kažnjava istupanja profesora u javnosti. Da li posljednji slučajevi pokazuju da je blagoslov SPC jači od autonomije univerziteta? Na to pitanje rektorka Ivanka Popović odgovara u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Znate, to je jedno vrlo osjetljivo pitanje koje se pokreće i on ima dva aspekta. Jedno je položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, a drugi je vezana za pojedinačne sudbine nastavnika koji su dobili otkaz na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu. Vezano za ovaj drugi deo, a to je znači zbrinjavanje kolega iz akademske zajednice, mislim da smo svi vrlo mnogo angažovani na tom pitanju. Sa druge strane, što se tiče ovog prvog dela što ste spomenuli, naravno u ovim trenutnim okolnostima, nakon što je preminuo patrijarh srpski gospodin Irinej, mislim da ovo pitanje ne može biti stavljeno u prvi plan. Dok ne dođe do izbora novog patrijarha, mislim da nije primereno da se ova tema uopšte razmatra. Zbog jasnog uticaja koje Srpska pravoslavna crkva ima na Pravoslavno-bogoslovski fakultet, znači 50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta u Beogradu, državnim dekretom izbačen, pa državnim dekretom vraćen, trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja. Verovalo se da su te razlike u pristupu prevaziđene u prvim verzijama statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sada, u posljednjih par godina, se pokazalo da ima elemenata u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji ukazuju da to možda nije slučaj. I pošto su sva dokumenta univerziteta i fakulteta, da kažemo, radi dokumenti koji mogu i moraju da se prilagođavaju uslovima i vremenu u kojem živimo, mislim da je došlo vreme da se preispita i statut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno-bogoslovski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Sačete da mislite da je došlo, odnosno sacrilo vreme da se razgovara o ulozi Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta? Razumem da smatrate da ovo sada nije pravi trenutak zbog smrti patrijarha, ali da li u nekoj dogodnoj budućnosti planirate da to zvanično pokrenete, da funkcije?
Ja mislim da je vrlo važno da pokušamo prvo u okviru naše kuće, u okviru univerziteta u Beogradu, da rešavamo teškoće na koje nailazimo. Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rešava svoje probleme. Ako mi to ne budemo bili u stanju, svakako da ćemo otvoriti javni diskurs, da ćemo se obratiti onima za koje smatramo da mogu da pomognu.
Slušali ste rektorku Beogradskog univerziteta Ivanku Popović u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U nastavku emisije u rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje zašto vlasti u Srbiji Sjevernu Mitrovicu zovu Kosovska Mitrovica.
Mitrovica, Mitrovica, ja sam Mitrovčanin i ja je zovem Mitrovica.
Tako Dušan Radaković iz Nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture odgovara na pitanje kako se zove grad u kom živi i radi. Ako isto pitanje postavite vlastima u Beogradu, Dušan živi u Kosovskoj Mitrovici. Za vlast u Prištini Dušan je u Mitrovici, odnosno u opštini Severna Mitrovica. Reč je o gradu na severu Kosova koji je nakon rata etnički podeljen na severni u kom živi većinsko srpsko stanovništvo i južni deo gde većinu čine Albanci. Grad je nosio naziv Kosovska Mitrovica do 1982. godine kada je promenjen u Titova Mitrovica. Početkom 90. gradu je vraćeno staro ime. U to vreme Kosovo je uz Vojvodinu bilo pokrajina u sastavu Srbije. Država je na severozapadu imala još jednu Mitrovicu, Sremsku. Nakon rata i proglašenja nezavisnosti 2008. institucije Kosova ukidaju pridev Kosovska jer ovaj grad ostaje jedina Mitrovica u toj državi. Vlasti u Beogradu međutim ne priznaju nezavisnost Kosova i nastavljaju da insistiraju na starom nazivu grada.
Tako da iz dve institucije, da kažem tako, iz dva sistema, iz dve države se drugačije zove.
Kaže Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture. Direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić ocenjuje za naš program da je nepriznavanje imena grada u skladu sa naporima vlasti u Srbiji da ospore kosovsku nezavisnost.
Pokušaj da se verbalnim nepriznavanjem realnosti pobedi realnost. To nikad nije uspelo.
Janjić dodaje da je Beograd svoje napore prebacio na polje ideologije i povratka u prošlost.
Oni su itekako svesni da su učestvovali u gubitku Kosova, u vojnom, političkom, da su podržavali pogrešnu politiku. I sada imenima nastoje da kompenzuju i da predstave ne samo da nisu izgubili, nego da su pobedili.
Uz Kosovsku Mitrovicu Beograd insistira i na korišćenju sintagme Kosovo i Metohija, iako je Kosovo izbacilo iz upotrebe još 1974. Crkveni termin Metohija iz srednjeg veka upotrebljava se u zvaničnom diskursu, uključujući preambulu Ustava Srbije iz 2006. u kojoj je Kosovo označeno kao pokrajina u sastavu Srbije, te nazive institucija i funkcija, poput Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
To se sada kroz propagandu učvrstilo, ali vi ćete vidjeti da ljudi koji žive tamo, oni će reći da žive u Mitrovici, govorimo Srbima, ili eventualno dodati u severu, ali u Mitrovici.
Kaže Dušan Janjić. Kada je reč o zvaničnoj komunikaciji, Dušan Radaković iz Mitrovačkog centra za zastupanje demokratske kulture terminologiju ovako opisuje.
Sa srpskim institucijama kad nešto radim, kažem kosovska, ako ima sa kosovskim institucijama, da kažem Severna Mitrovica. Iskreno da kažem, zavisno od situacije u kojoj se nalazim.
Mitrovica je posle kosovskih lokalnih izbora 2013. na kojima su učestvovali i srpski predstavnici podeljena na dve opštine, južnu i severnu. Uprkos formiranju opštine u Severnoj Mitrovici još je prisutan i privremeni organ opština Kosovska Mitrovica, odnosno paralelna institucija koju iz Beograda finansira vlada Srbije. Grad deli reka Ibar, a glavni Ibarski most i dalje je zatvoren za saobraćaj.
Slušali ste Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose i Dušana Radakovića iz Centra za zastupanje demokratske kulture.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dragocene sveske engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina sa presudnim beleškama za razvoj teorije evolucije koje su nestale pre 20 godina iz biblioteke Univerziteta Cambridge sada se smatraju ukradenim. Iako bi na tržištu vredele više miliona, stručnjaci ukazuju da je nemoguća legalna prodaja materijala od takvog istorijskog značaja, pišu svetski mediji. Za dve sveske od istorijskog značaja sa zabeleženim Darwinovim mislima po povratku sa čuvenog putovanja brodom Beagle, mislilo se da su negde zagubljene među milionima knjiga biblioteke Cambridge, pošto su nestale pre 20 godina, piše New York Times. Biblioteka Univerziteta Cambridge sada veruje da su sveske najverovatnije ukradene i u utorak je uputila javni apel za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska dragocenih beleški, dok je i policija pokrenula istragu. Jedna stranica sveske ukazuje američki list reprodukovana širom sveta u muzejskim izložbama, na plakatima u učionicama, kao i na majicama, sadrži njegovu prvu skicu drveta života, mapirajući kako srodne vrste mogu imati zajedničkog pretka, slično granama koje proizilaze iz stabla. Sveske su ranije dugo čuvane u sefu biblioteke u kojem se nalaze najvredniji i najređi predmeti zbirke, ali su u septembru 2000. iznete radi fotografisanja. Tokom rutinske provere, mjesec dana kasnije, ustanovljeno je da nedostaje mala kutija u kojoj su se nalazile dve sveske, saopštila je biblioteka. Nestale sveske, za koje se sada veruje da su ukradene, također se smatraju jednim od najvrednijih rukopisa na svetu, sa procenama stručnjaka da vrede milijone funti, ukazuje Times. Ipak, sveske iz 1830-ih sa skicom drveta, koje će postati centralna teorija Darwinove revolucionarne knjige o poreklu vrsta, ne mogu se prodati na otvorenom tržištu. Stručnjaci za antikvarne knjige, kako navodi Britanski list, kažu da je nemoguće legitimno prodati tako važan materijal bez temeljne provere njegovog porekla. Beleške na osnovu kojih je nastala knjiga o poreklu vrsta imala bi veliku cenu na aukciji. Samo jedna stranica iz prve verzije te knjige pre dve godine je prodata za 490.000 funti, odnosno oko 550.000 evra, dok je drugi list sa samo 56 reči, među kojima je izraz prirodna selekcija, doneo oko 300.000 evra. Profesor istorije i filozofije nauke na Univerzitetu Cambridge, Jim Secord, rekao je za BBC da su nestale sveske Darwinov pokušaj da sebi postavi pitanje odakle potiču vrste. Sveske su brzi zapisi informacija koje ima i raspolagao, rekao je Secord, skoro kao da ste u Darwinovoj glavi kada gledate te sveske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Italiji je iz štampe izašla knjiga fotografija i tekstova pod nazivom Shooting in Sarajevo. Radi se o petogodišnjem projektu tokom kojeg su italijanski fotografi, reporteri i umjetnici obilazili snajperska gnjezda u Sarajevu i na okolnim brdima. S tih mjesta su pravili fotografije onoga što vide, odnosno onoga što je bio vidokrug snajperista koji su bili stanovnike grada pod opsadom od 1992. do 1996. Prilog pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Član italijanske ekspedicije na mjesta snajperskih gnjezda bila je i novinarka iz Sarajeva Azra Nuh Efendić, koja duže od dvije decenije živi i radi u Trstu. Naglašava kako ovaj projekat nije kopiranje historije, nije njeno ispravljanje, nego isključivo nastojanje da se pokaže šta je snajperista mogao vidjeti. Nastale su crno-bijele fotografije što pojačava dramatičnost sjećanja na ratne događaje, kaže Nuh Efendić, objašnjavajući naziv knjige.
Za shooting, što možda znači snimati, fotografisati, ali isto tako znači i pucati, kroz svoj fotoaparat sa onim zoomom koji podsjeća na zoom koji ima i svaki snajperista, slikao ulice raskršća u Sarajevu. Jedan originalan projekat.
Autor cijelog projekta, fotoreporter Luigi Otani, ističe kako je zajedno s glumicom Robertom Bjaradželi, koja je više puta boravila u Sarajevu, stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Prendendo spunto un po' da duplice significato del termine shooting.
Polazeći od dvostrukog značenja riječi shooting, otišli smo Roberta, ja i drugi članovi ekipe da bi fotografisali grad sa istih mjesta sa koji su gađali snajperisti tokom višegodišnje opsade grada. Ja sam razmišljao, gledao da nađem pravi način i uradim fotografije iz iste perspektive koju su koristili i snajperisti. Želio sam da napravim fotoaparatom iste scene koje su oni vidjeli kroz durbin snajpera ciljajući žrtve.
Glumica Roberta Bjaradželi, autorica monodrame A kao Srebrenica, koja je samo u Italiji izvedena 500 puta, a prošle godine su je vidjeli i poslanici Europskog parlamenta, o radu na knjizi kaže.
È un libro che racconta la storia.
Knjiga ili priča o Sarajevu, rad na tome bio je priličan napor, prije svega emotivni. Ovom knjigom smo pokušali prikazati šta snajperista vidi u svom nišanu, a s druge strane kako su građani Sarajeva svakog dana i na svakom mjestu mogli biti njegova meta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.